რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. თერთმეტი თვის შვილის გარდაცვალების გამო დაკავებულ მამას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.
ხოლო საკმაოდ მძაფრი რეაქცია შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
საწვავის გაძვირებისადმი პროტესტის ნიშნად მძღოლებმა დღეს ერთ-ერთი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს.
ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღე 7 და 10 თეთრი ემატება. შვიდობიანად რა თქმა უნდა, გაჩერებას არ ვაპირებთ. ეს აქციები გაგრძელდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია პირველი გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომლითაც პროკურატურას მისცა თანხმობა ტელეარხიდან ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობის ამოღებაზე. საქმე ეხება ამ ტელეკომპანიის მიერ 6 მარტს ნაჩვენებ რეპორტაჟში გამოყენებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც ტელეპირველის თანახმად ასახავს ბერა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის და ანზორ ჩუბინიძის საუბრებს სოციალურ ქსელებში. ბერა ივანიშვილისთვის მიუღებელი კომენტარებისთვის არასრულ წლოვნის დაშნების შესახებ და სავარაუდოდ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგაა გაკეთებული. 9 მარტის სასამართლოს განჩინებაში წერია, რომ საგამოძიებო მოქმედების ჩამწარებელ პირს ან ორგანოს უფლება აქვს წინააღმდეგობის გაწევისას გამოიყენოს იძულების პროპორციული ზომა. ტელეარხის მფლობელმა ვატო წერეთელმა ტელეპირველში დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება გავიდა კანონის ყველანაირი ჩარჩოებიდან და სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეუძლია იძულები ჩემოვიდეს და ამოიღოს, როგორც წერეთელმა თქვა, არარსებული მითიური ხელსაწყო.
მე მინდა მივმართო ქვეყნის ხელისუფლებას. გამორიცხულია თქვენ ტელეკომპანია პირველი ჩააქროთ და არ იმაუწყებლოს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. მოგმართავ თქვენ. გამორიცხულია თქვენ შეძლოთ კრიტიკული მედია ჩაახშოთ და არ იყოს მაუწყებელი და ჩვენი ხმა არ ისმოდეს ამ ქვეყანაში.
ტელეკომპანია პირველის მფლობელმა ვატო წერეთელმა დიპლომატიურ კორპუსსაც მიმართა, რომ ამ ისტერიის შეჩერება მხოლოდ მას შეუძლია და სწრაფი რეაგირება მოითხოვა. საქართველოს პროკურატურამ კი სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში მიზანმიმართულად შეყვანის მცდელობა უწოდა საჯაროდ გავრცელებულ ცნობებს, რომ პროკურატურა ტელეკომპანია პირველში შეჭრას აპირებს. პროკურატურის განცხადებით, სასამართლოს მიერ გაცემულია მხოლოდ კონკრეტული ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობის ამოღების და არა ტელეკომპანიის ოფისის ჩხრეკის განჩინება. პროკურატურის თანახმად, ტელეკომპანია პირველის ერთ-ერთ თანამშრომელთან შედგა სატელეფონო კომუნიკაცია, რა დროსაც განემარტა, რომ სასამართლოს განჩინება შესასრულებლად გაეგზავნებოდათ ფოსტით და მათთვის მისაღები ფორმით, მათთვის მისაღებ დროს და ადგილას გამოძიებისთვის მიეწოდებინათ განჩინებით მოთხოვნილი მასალები, რაზეც გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოითქვა. პროკურატურა იმასაც აცხადებს, რომ საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად ტელეკომპანიას და მის ჟურნალისტებს უფლება აქვთ არ გადასცენ გამოძიება საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შემცველი საგანი, დოკუმენტი თუ სხვა ობიექტი, თუმცა პროკურატურა იმეც იტოვებს, რომ ტელეკომპანია პირველი გამოძიებასთან ითანამშრომლებს და გადასცემს ფარულ ჩანაწერებს, რათა დროულად დაინიშნოს შესაბამისი ექსპერტიზა, ჩანაწერების ავთენტიკურობის დასადგენად და ჩატარდეს ყველა საჭირო საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. პროკურატურის განცხადებით, ტელეკომპანია პირველს გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში შეუძლია მისთვის მისაღებ დროს პროკურატურაში წარადგინოს ფარული ჩანაწერები და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობა. ტევე პირველი სასამართლოს განჩინებას, როგორც უკვე გითხარით, გაასაჩივრებს არხის ინტერესების დამცველმა იურისტმა გიორგი მშვენიერაძემ დღეს განაცხადა, რომ სასამართლოს განჩინება უკანონო და არაკონსტიტუციურია. მისივე თქმით, სანამ ეს განჩინება არსებობს, სამართალდამცველებს შეუძლიათ იძულებით განახორციელონ იმ ნივთის ამოღება, რომელიც ფიზიკურად არ არსებობს და რომც არსებობდეს, ტელეკომპანია მის გადაცემას არ აპირებს.
განჩინება კარგად წარმოაჩინეს სულისკვეთებას გამოძიების, რომელსაც არ აინტერესებს თავად ჩანაწერი შინაარსი, ამ განჩინებაში არ არის მოთხოვნილი აუდიო ფაილი, არამედ მიზანმიმართულად ითხოვენ სწორედ იმ მოწყობილობას, რომელზეც შესაძლებელია ყოფილიყო ჩაწერილი ფაილი, ანუ მათ აინტერესებს სწორედ ფაილის წარმოალობა, ანუ სხვა სპექტრო თქვათ, ჟურნალისტის პროფესიული საიდუმლოებით დაცული, აბსოლუტური პრივილეგიით დაცული წყარო.
Телекомпания პირველის ინტერესების დამცველი გიორგი იმშვენიერაძის განცხადებით, ტელეკომპანიამ ზადარის გამოძიებას გადასცეს ჩანაწერი შემცველი აუდიო ფაილი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საჯაროდ გავრცელებული ფარული ჩანაწერების საფუძველზე გამოძიება დაწყებულია არა შინაარსზე, არამედ კერძო საუბრის, უნებართვო ჩაწერის ან მიყურადების, კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენების და გავრცელების ფაქტებზე. მართველპარტია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ფარული ჩანაწერები ხელისუფლებაში მის მოსვლამდეა გაკეთებული და ახლა სხვადასხვა ჩანაწერის დამონტაჟების გზით გავრცელდა. ამ ჩანაწერის გავრცელებიდან სამ დღეში ბერა ივანიშვილმა ტელეკომპანია იმეთან ინტერვიუში ირიბად დაადასტურა ამ ჩანაწერის შინაარსი და თქვა, რომ თუ ვინმე დედას შეაგინებს, ასეთ ადამიანს პასუხს დღესაც მოთხოვს. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომელიც ტელეკომპანია ტევე პირველში ჟურნალისტურ წყაროსთან დაკავშირებული ამოღების ჩატარების შესახებ გაიცა, დაუსაბუთებელია და ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. დღეს განცხადებამ გავრცელა მედია კოალიციამაც, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართავს, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საქართველოში მედიის წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიას, რომელსაც სამწუხაროდ სახელმწიფო ინსტიტუტები და მაღალი თანამდებობის პირები ახალისებენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი, რომელმაც ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის ევროკავშირის მედიაციის პროცესი უნდა გააგრძელოს, თბილისში ხვალჩამოვა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგში მონაწილეობასთან ერთად დანიელსონი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. კრისტიან დანიელსონი საქართველოს 14 მარტს დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ 1 მარტს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით და მისი მონაწილეობით თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის და ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაპატიმრებით გამოწვეული კრიზისის განმუხტვისთვის ორივე მხარის მიერ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და დიალოგის გაგრძელება. ოპოზიციის მოთხოვნებია ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლება, პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და ვადამდელი არჩევნების საკითხის განხილვა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნიკა მელიას პატიმრობიდან გათავისუფლება თავად მელიას და ოპოზიციის ხელშია და ეს გზა გირაოს გადახდა. ვადამდელ არჩევნებს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდებიან, თუ პარლამენტის საგამოძიებო კომისია დაადგენს არჩევნების შედეგებში თუნდაც 1%-იან ცნობილებას. 8 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოში მედიაციის პროცესში პირად წარმომადგენლად შეარჩია ევროკავშირის მაღალჩინოსანი შვედი დიპლომატი კრისტიან დანიელსონი. საქართველოს დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო პირველ ვაქცინებს ამშაბათს 13 მარტს მიიღებს. ეს ცნობილი გახდა ჯანდაცვის მინისტრის დღევანდელი ბრიფინგიდან. მანამდე საერთაშორისო COVAX პლატფორმის მეშვეობით ვაქცინების პირველი პარტიის შემოტანის სავარაუდო თარიღად დასახელებული იყო 22 მარტი. ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით, პროცესში ჩართულმა გაეროს ბავშვთა ფონდმა მიაღწია შეთანხმებას საქართველოსთვის AstraZeneca-ს ვაქცინების დაჩქარებულ მოწოდებაზე.
მოწოდებული იქნება დათქმული დოზა 53200 დოზა, რომელიც გადანაწილდება შესაბამისად იმ არსებული პროტოკოლით, რომელიც შემუშავებული არის COVID-ის ვაქცინაციის საბჭოს მხრიდან. შემდეგი არის, რა თქმა უნდა, Pfizer-ის ვაქცინა, ამასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რათა მიღწეული იქნას შეთანხმება, რომ Pfizer-ის ვაქცინის დაჩქარებაც მოხდეს.
ფაიზერის ვაქცინის მოწოდების ამ დროისთვის ცნობილი თარიღი მარტის ბოლო კვირაა, თუმცა როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, მიმდინარეობს პროცესი ამ თარიღის გადასაწევად. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ვაქცინაციის გეგმით პირველ ეტაპზე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები უნდა აიცრან. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, საქართველო მოლაპარაკებას აწარმოებს COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის სხვადასხვა მომწოდებელთან. მისი ინფორმაციით, მოლაპარაკებებია AstraZeneca-ს ვაქცინის მწარმოებლებთან სამხრეთ კორეასა და ინდოეთში, ამერიკულ კომპანიებთან, Moderna-სა და Johnson & Johnson-თან და COVAX პლატფორმასთანაც მიმდინარეობს იმის დადგენა, თუ როდის იქნება მოწოდებული ვაქცინის შემდეგი რაოდენობა. ტიკარაძის თანახმად, საქართველო მოლაპარაკებებს აწარმოებს პარტნიორ ქვეყნებთანაც. კერძოდ, ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს ისრაელის სახელმწიფოსთან ორი მიმართულებით, ერთი არის Pfizer-ის ვაქცინა და მეორე Moderna-ს. დამატებითი დოზების შეძენა შესაძლებელია, დონაცია მოხდეს ისრაელის სახელმწიფოს მხრიდან, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. მისვე ინფორმაციით, საქართველოს მოლაპარაკება აქვს გერმანიასთანაც მის მიერ წარმოებულ ვაქცინებზე, თუმცა დაზუსტებით იციან, რომ მათი მოწოდება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ წლის მესამე კვარტალში. ეკატერინე ტიკარაძემ საქართველოს მიერ წარმოებული მოლაპარაკებების უფრო კონკრეტული დეტალები არ დაასახელა იმ მიზეზით, რომ ხელი აქვთ მოწერილი გაუთქმელობის ხელშეკრულებაზე. ზუსტად 1 წელი შესრულდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ COVID-19-ის პანდემიის გამოცხადებიდან. სამი თვით ადრე ახალი კორონავირუსის შემთხვევები ჩინეთში დაფიქსირდა. პანდემიამ უკვე იმსხვერპლა 2,600,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხულთა რიცხვი 118,700,000 აჭარბებს. სააგენტო Bloomberg-ის მონაცემებით, 11 მარტისთვის მსოფლიოს 121 ქვეყანაში გაკეთებულია ვაქცინის 326,000,000 დოზა. ჩეხება ბოლო სტატისტიკას საქართველოში, დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 9 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 24,594 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 395 შემთხვევა, მათგან ყველაზე მეტი 194 თბილისში. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.61%-ია, ბოლო 1 კვირის 1.83%-ი და ბოლო 14 დღის 1.5%. ბოლო დღეღამის განმავლობაში 310-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში გამართა სხდომა, რომელზეც წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს 36 წლის მამაკაცს მისი ერთწლამდე ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე. უბედური შემთხვევა გურჯაანში 9 მარტს ღამით მოხდა. ამ ტრაგედიის საჯარო ცნობილ დეტალებზე და ასევე იმის შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი რეაგირება იყო თუ არა მანამდე ამ ოჯახში არსებულ პრობლემებზე, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილმა პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ერთ წლამდე ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებულ მამას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდეგ საქმის დეტალებზე პროკურორმა ირაკლი მირცხულავა მილაპარაკა.
9 მარტს ნაცვლამდგომარეობაში მყოფმა ზშ-მ ურთიერთშელაპარაკებისას არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეუღლეზე ფიზიკურად იძალადა და ნაჯახის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. ასევე გამოძებით დადგენილია, რომ ძალადობის დროს ზშ-მ მეუღლის მიმართულებით, რომელსაც 11 თვის შვილი ხელში ეჭირა, ლითონის ანთებული ღუმელი ისროლა და მიუხედავად იმისა, რომ გაცნობიერებული ჰქონდა ასეთ ვითარებაში ანის მიერ ჯანმრთელობის ძინა დაზიანების მიყენების შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ცირეწლოვანს. დანაშაულის ჩადენის დროს ზშ-მ სადა მეუღლისთვის ძალადობრივად ბავშვის წართმევა. განხორციელებულმა ძალადობამ და შედეგისადმი გულგრილმა დამოკიდებულებამ 11 თვის ბავშვის გარდაცვალება გამოიწვია.
ჯერჯერობით დაზუსტებით არ არის ცნობილი, გაასაჩივრებს თუ არა ბრალდებული ადვოკატი მოსამართლის გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის შესახებ. მინარი მურყვაშვილი, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სახკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, ამბობს, რომ დაკავებული წარდგენილი ბრალდებით თავს დამნაშავე დარცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. ადვოკატმა, რომელიც სასამართლოს ხდომაში დისტანციურად მონაწილეობდა, თქვა, რომ მამა განიცდის ბავშვის გარდაცვალებას და შესაძლო სუიციდზეც ელაპარაკა. თავად ბრალდებულს სხდომაზე დღეს არაფერი უთქვამს.
რაც შეეხება ჩემს განაცხადს იმასთან დაკავშირებით, თუ შესაძლებელია იყოს სუიციდის მცდელობა, ეს არ იყო ზეპირი განაცხადი. გუშინ, როდესაც შეიტყო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ბრალდებულმა, მას ჰქონდა საკმაოდ მძაფრი რეაქცია მის შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და აღნიშნულთან გამომდინარე გავაკეთე სწორედ ეს განაცხადი სასამართლო პროცესში.
უბედური შემთხვევა გურჯაანში 9 მარტს ღამით მოხდა. გარდაცვლილი ბავშვის დედა თეო ნაონიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მის ქმარს სტუმრად მეგობარი ჰყავდა და ვახშმობდნენ. სტუმრის წასვლის შემდეგ კი არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა მეუღლემ ეჭვიანობის ნიადაგზე დაიწყო მასზე ფიზიკური ძალადობა და შემდეგ ესროლა შეშის ღუმელი, რომელიც ხელში აყვანილ ბავშვს მოხდა და მალევე გარდაიცვალა. თეო ნაონიაშვილი მეზობლების და პოლიციელების უყურადღებობაზე საუბრობს.
ჩემ მეზობელს უთხარი გამოუძახეთ სასწრაფო მეთქი და მილიცია მეთქი. განწირული ხმით აუყვიროდი მეზობლებო მიშველეთ მეთქი, რომ ბავშვს მიკლავს მეთქი. და კაციშვილი არავინ არ გამოვიდა ჩემ დასახმარებლად.
რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ მამაკაც, რომელიც 10 მარტს დააკავეს, 2019 წელს ცოლის მიმართვის საფუძველზე შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. სამინისტროს თანახმად, იმ პერიოდში მიმდინარეობდა მამაკაცზე დაკვირვებაც, თუმცა შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ერთთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ცოლმა სამართალდამცავებს უთხრა, რომ მათი გაფრთხილების შემდეგ ქმარი მასზე არც სიტყვიერად და არც ფიზიკურად აღარ ძალადობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ ამის შემდეგ ოჯახიდან ან სხვა პირებისგან მამაკაცის ძალადობის შესახებ პოლიციაში არანაირი შეტყობინება არ შესულა. ძალადობაში ბრალდებულის მეზობელი თინათინ ძველიშვილი მიიჩნევს, რომ მამაკაცი პოლიციის მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ უნდა ყოფილიყო.
როგორც ვიცი, არეაგირებდა კარგად რა. რო ყურადღება მიაქციათ ბავშვი არ შემოაკვდებოდათ და მაგათ არ დაუტოვებდათ ამ ბავშვებს, უნდა გადაეყვანათ.
ოჯახი, სადაც ბავშვი გარდაიცვალა, ორივე მშობელი მეორე ქორწინებაში იმყოფება. პირველი ქორწინებიდან შვილები ორივეს ჰყავს, კაცს 3 და ქალს 2. გარდაცვლილი ბავშვი მათი საერთო შვილი იყო. ძალადობაში ბრალდებული მამაკაცის 3 შვილი 2012 წლიდან იმყოფება მინდობით აღზრდაში. სახელმწიფო მეთვალყურეობის ქვეშ ბავშვების გადაყვანის მიზეზი ის გახდა, რომ მშობლები არასრულწლოვნებზე შესაბამისად არ ზრუნავდნენ. თუ სახელმწიფო მიიცოდა, რომ ოჯახში არასრულწლოვნებს შესაბამის ყურადღებას არ აქცევდნენ, რატომ არ მოხდა ამავე ოჯახში მეორე ქორწინებიდან დაბადებულ ბავშვზე მეთვალყურეობა? სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში გვითხრეს, რომ ბავშვის გარდაცვალებამდე არც მისი და არც ოჯახში მცხოვრების სხვა მცირეწლოვანი ბავშვების უგულებელყოფის ან მათ მიმართ ძალადობის გამო არავის მიუმართავს. ციტატა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს განცხადებიდან. მომხდარი შემთხვევის შემდეგ საქმეში ჩაერთო სოციალური მუშაკი, დაიგეგმა ფსიქოლოგთან შეხვედრა და სხვადასხვა სერვისების მიწოდება ოჯახში მყოფი მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის. ბავშვები რჩებიან ოჯახურ გარემოში დედასთან და დედის ოჯახთან ერთად. ახლაც და მომავალშიც საჭიროებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო მიმართავს ყველა ღონისძიებას ბავშვების უფლებების დაცვის მიზნით. ერთ წლამდე ბავშვის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს. ბრალდებული მამის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 2021 წლის 5 მაისს დაენიშნა. მას პროკურატურა ბრალდებს არასრულწლოვნის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობაში, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების მცდელობაში, ოჯახის წევრის მიმართ მუქარასა და ოჯახში ძალადობაში. დაკავებულს 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე გაიმართა მძღოლების საპროტესტო აქცია ქვეყანაში საწვავის გაძვირების გამო. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში საწვავის ფასი 15 თეთრით გაიზარდა. აქციის მონაწილეებს გარდა კონკრეტული მოთხოვნისა, რომ ქვეყანაში ბენზინი და დიზელი გაიაფთეს, კონკრეტული წინადადებაც ჰქონდათ საქართველოს მთავრობის მიმართ და ეს წინადადება საწვავზე აქციზის და დამატებითი ღირებულების გადასახადის შემცირებას ეხება. აქციის მიმდინარეობას на თვალ ყურს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
საქართველოში საწვავის გაძვირებისადმი პროტესტის ნიშნად ავტომფლობელებმა იმერეთში სოფელ სიმონეთთან სცადეს ქუთაისი თბილისის ცენტრალური ავტომაგისტრალის მთლიანად გადაკეტვა. ორივე მიმართულებით მოძრაობა ცოტა ხნით შეფერხდა, რადგან პოლიციამ გზა ნაწილობრივ მალევე გახსნა, თუმცა მძღოლებს საათზე მეტი ხნის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდათ მაგისტრალის ორი ზოლი და ავტომანქანები მხოლოდ ერთ ზოლში მოძრაობდნენ. ავტომფლობელებმა საწვავის გაძვირების გამო ბოლო ხანს უკვე მესამე საპროტესტო აქცია გამართეს. ერთ-ერთი ორგანიზატორის გიორგი ლოლაძის განცხადებით, პირველი გამაფრთხილებელი აქციის შემდეგ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საწვავზე ფასი კიდევ 15 თეთრით გაიზარდა.
შედეგი არ გამოიღო პირიქით. საწვავის ფასმა მოიმატა. ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ხისტი მოძრაობებია საჭირო. გვაქვს მოთხოვნა, გაჩერებას არ ვაპირებთ.
საწვავის გაიაფების მოთხოვნით გამართული აქციის მონაწილის გიორგი გოგოლაძის ინფორმაციით საქართველოს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ წერილით და ითხოვენ აქციზის და დამატებითი ღირებულების გადასახადის შემცირებას, რაც თავის მხრივ საწვავს გააიაფებს.
აქციზის და დღეგერო თავრობამ შეძლოს რომ დაუკლოს იქ შემონტანებმაც რომ შეძლონ რომ რამოდენიმე თეთრი 10-15 თეთრი მაინც დაუკლონ 50 თეთრი მოკლეთ რომ შეძლოს ეხლა თავრობამ და შემონტანმა ერთად რომ დააკლონ ეს უკვე ჩვენთვის იქნება ძალიან კარგი ახლოვთან რეგულარი ორლარს არ უმასწრებოდეს ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღე 7 და 10 თეთრი ემატება
საპროტესტო აქციაში ტაქსის მძღოლებიც მონაწილეობდნენ მათი განცხადებით ბენზინის გაძვირება მათ განსაკუთრებით აზარალებთ რადგან კომპანია სადაც საკუთარი ავტომანქანებით მუშაობენ, ხარჯის გაზრდის მიუხედავად არაპირებენ მგზავრობის ტარიფს გადახედონ.
ხარჯი ძალიან გაიზარდა, რასაც ჩაულობთ, ვახართ მანქანას, ოჯახში ვერაფერი ვერ გვაქვს, მოძრაობ ბენზინით, გამოძახება რო გვაქვს იმაზე სამლარიანი, ხუთლარიანი რომ მიდის ადამიანი, ბენზინი ისე გაძვირდა, მიიყვან ადამიანს, დატოვებ და იქიდან ჩება 10 კაბი, კიდევ სიო ეგაა ჩვენი მოგება. თან მიმუშაო, თან ჩემი საქმეს გავაკეთე, გავორმაგ და კიდე გასამაგდა. 50 ლარამდე გავიმა ჩაულებრივად საწვავის ხარჯი ყველაზე ცოტა.
საწვავის გაძვირების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას შეუერთდა ქუთაისელი პოლიტიკოსი გოგი წულაია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დატოვა პარტია თავისუფალი საქართველო. წულაიას განცხადებით, ბენზინსა და დიზელზე ფასის მატებამ მედიკამენტების და პროდუქტის კიდევ უფრო გაძვირება გამოიწვია.
ეს არის ტრაგედია უკვე საფაშვილი ეკონომიკა.
ქუთაისი თბილისის ავტომაგისტრალზე შეკრებილები მას შემდეგ დაიშალნენ, რაც მათთან იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ლევან კიკნაველიძე მივიდა და პრობლემების მოსაგვარებლად 12 მარტს სახელმწიფო რწმუნებულთან სვიათ შალამბერიძესთან შეხვედრა შესთავაზა. 11 მარტის მონაცემებით ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავის ფასი სხვადასხვაგვარია. ევრო რეგულარის ღირებულება 2 ლარი და 57 თეთრიდან 2 ლარსა და 52 თეთრს შორის მერყეობს. 1 ლიტრი ევრო პრემიუმის კი 2 ლარი და 40 თეთრიდან 2 ლარსა და 68 თეთრამდე. დიზელის ფასი მისი ხარისხის მიხედვით ლარი და 40 თეთრიდან 2 ლარსა და 68 თეთრამდეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის მერი ამ დღეს გამოაცხადა, რომ ველოსისტემის გენერალური გეგმის შემუშავებას იწყებს და მასში გათვალისწინებული იქნება პოტენციური ველომომხმარებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების საჭიროებები, ასევე ასახული იქნება ინფრასტრუქტურასა და დიზაინის შემუშავებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ამ გეგმის მიზანი ქალაქში ველოსიპედით გადაადგილების პირობების გაუმჯობესება და რომ რამდენიმე თვეში იქნება მზად პროექტი, რომელიც გაიზიარებს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და მორგებული იქნება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურაზეო. ეს პროექტი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით უნდა განხორციელდეს. აღსანიშნავია, რომ ველოსისტემის გენერალური გეგმა ასეთი დოკუმენტი არ გააჩნია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტს, თუმცა ამ ქალაქშიც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო ველობილიკების მოწყობა. რა შედეგია ამ დროისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
გორში ველობილიკების მოწყობა დაახლოებით 2 თვის წინ დაიწყო. სამუშაოები თითქმის დასრულებული იყო. ველომოყვარულები ამ ბილიკებით სარგებლობდნენ კიდეც, მაგრამ ხარვეზები მალევე გამოვლინდა. ზოგიერთ ადგილას წითელი საღებავი სწრაფად გახუნდა. ზოგან ბილიკმა დაიწია. მერიამ კი სამუშაოების ჩაბარებაზე უარი თქვა. სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია ბილიკების გადაღებვის და ხარვეზების გამოსწორების სამუშაოებს ახლაც აწარმოებს. ადგილობრივი ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის თანხა უყაიროთ და არამიზნობრივად იხარჯება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბეკა ქორჩილავა მერიას ფინანსების ფლანგვაში ადანაშაულებს.
მუნიციპალიტეტში ჯერ სამუშაოები ბოლომდე არც იქნა დასრულებული, ველობილი კი უკვე თავიდან არის გასაკეთებელი და თავიდან დაიწყეს რეაბილიტაცია. ანუ ერთი და იგივე საქმეს აკეთებენ რამდენჯერმე და სამწუხაროდ აი ამ ყველაფერში ათეულობით და ასეულობით ათასი ლარი იხარჯება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა აღნიშნული სიკეთეებით დღემდე რატომღაც ვერ სარგებლობს.
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ბრალდებებს არ იზიარებენ როგორც მერიაში, ისე სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიაში. კომპანია ელიტ ტექნოლოგიის წარმომადგენელი შოთაგეთი ამბობს, რომ მერიას დასრულებული პროექტი ჯერ არ ჩაბარებია და ხარვეზების გამოსწორება. ამ კომპანიის ხარჯები თვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, გეთია აცხადებს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯერ თანხაც არ მიუღია.
სასაკულებით ნაკისრადებულება რაც არის ველობილიტების მოწყობა, ეს სამუშაოები ტარდება. დამატებითი სასწრები არ გამოუყვია. ჩვენ შორის როგორც გითხარით, მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმებული არ ყოფილა ჯერჯერობით. ჩვენს კომპანიას ვითანხები არ აუღია. მათ შორის არც ავანსის სახით, ყველაფერს ვაკეთებთ ჯერჯერობით ჩვენი საკუთარი სახსრებით და მანამ სანამ ხელშეკრულებით ნაგუსრი ვალდებულებები არ შესრულდება, მანამდე ესე თქვა არ მოვეშვებით.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი ამბობს, რომ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამოსწორებამდე მერია არ აპირებს კომპანიისთვის თანხის გადარიცხვას. მისი თქმით, პროექტით გათვალისწინებული ყველა პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს.
ვადები არ გაწელილა, ისინი ჩაეტიონ თავის დროზე, მაგრამ უხარისხოდ გამოუვიდათ ამის კეთება, ამიტომ ჩვენ ხელმეორე დავიბარეთ, ჩამოვიყვანეთ და მე არ ვიცი, ალბათ შეატყობდა მოსახლეობა, რომ მიმდინარეობს ამ ბილიკების დაგვა, დასუფთავება, გარეცხვა და ის ადგილები, სადაც არის დაზიანებული და სადაც ჩვენ არ მოგწონს, ხელმეორედ მოხდება ამ ველობილიკების შეკეთება, დახაზვა. თანხა ჯერ ჩვენ მიცემულიც არა გვაქვს, არა გვაქვს გადარიცხული ის თანხა, ვთქვათ, რაც ითვალისწინებდა ამ სამუშაოების შესრულებას. როდესაც დააკმაყოფილებს პირობებს, როდესაც იქნება ნორმალური ველობილიკები დახაზული, იმ შემთხვევაში მათ გადაერიცხებათ ეს თანხა.
ველობილიკების პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 80,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი. ქალაქში ველობილიკების მოწყობის სამუშაოები პანდემიის გამო რამდენჯერმე შეჩერდა. ველომოყვარულები ამ პროექტით თავიდან კმაყოფილები იყვნენ. ისინი ბილიკზე მოძრაობდნენ და საპატრულო პოლიციაც ყურადღებას აქცევდა, რომ ავტომანქანებს მათთვის ხელი არ შეეშალა. თუმცა ბოლო დროს ეს ველობილიკები საპარკინგე ზოლად იქცა. ამიტომ ველომოყვარულები ხელისუფლებასაც და სამართალდამცავებსაც მოუწოდებენ, რომ საგზაო წესების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს.
რაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის ვიზიტის კონკრეტული თარიღი. ის თბილისში ხვალ ჩამოვა და ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის ევროკავშირის მედიაციის პროცესს გააგრძელებს, ასევე ქვეყნის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს საღამოდან საქართველოში ვიზიტს იწყებს უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პიტერ სიარტო. ის თბილისში შეხვედრებს გამართავს თავის კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ ვიცე-პრემიერ დავით ზალკალიანთან, ასევე მთავრობის სხვა წევრებთან და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2020 წელს საქართველოში უცხოური ინვესტიციების ამსახველი ანგარიში. ამ ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა იმაზე უფრო დაბალი იყო, ვიდრე ეს 2009 წელს, აგვისტოს ომიდან მომდევნო წელს. თუკი 2019 წელს უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი $1.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აჭარბებდა, 2020 წელს ეს მაჩვენებელი 52.9%-ით შემცირდა. შემცირების უმთავრეს მიზეზად საქსტატის ანგარიში დასახელებულია რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში, რამაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შეამცირა. საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლის კლება დროში ემთხვევა კორონავირუსის პანდემიას. ქვეყანაში ამ დრომდე შეზღუდვით მუშაობს ეკონომიკის არაერთი სექტორი, ეტაპობრივი შემსუბუქების მორიგი ეტაპი, რომელიც ქვეყანაში 1 მარტიდან დაიწყო 15 მარტამდე პერიოდს მოიცავს, თუმცა შეზღუდვების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ ძალაში რჩება. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.